Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн жекшемби, 17 апрель, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын сунуш кылат. Рагдагы студияда Айнура Жекше кызы. Бишкекте кыргыз өзбек фонду ачылды.
Мындан сырткары Эркечтам өткөрүү пунктунан Кызыл Кыя шаарына чейинки автожолун салууну караштырып жатабыз. Өзбекстанга көмүр, цемент, картошка, эт жана сүт азыктарын көбүрөөк экспорттоого даярбыз.
Министрлер кабинетинин пенсиялык түзүмдү реформалоо демилгеси коомчулуктун кызыл талкуусун жаратты.
Башка бирөөнүн армиясын баккың келбесе, сен өзүң армияңды бак депчи. Эми алардын айлыктары деле анча көп эмес, ошол үчүн мен оюмча ушул военнослужащийлердин пенсиясын азыр тийбейтип турсак, эмне үчүн дегенде баягы МВД болобу, каякта болот, булар иштеп атканда контракт менен иштешет.
Бишкекте кир жуучу каражаттарды чыгаруучу чакан цех ачкан кыргызстандык 3 жигит өз продукциясын чет өлкөлөргө экспорттоону пландашууда. Борбор калаада жалаң англис тилиндеги китептер сатылган дүкөн ачылды. Алдыда биз мына ушул жана башка кызыктуу темаларга кайрылабыз. Уктуруубузду улантабыз. 14 апрелде Бишкекте кыргыз өзбек фонду ачылды. Анын алкагында 350 долбоорду ишке ашыруу каралууда. Негизги басым жеңил өнөр жай айыл чарбага жасалмакчы. Фонддун баштапкы капиталы 50 миллион долларды түзүп, келечекте 200 миллион долларга чейин жеткирилет. Бул тууралуу кабарчыбыз Кундуз Кызылжарованын репортажында сөз болот. Өткөн жылы 22 июнда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун карап жактырган. Ал эми ошол эле 2021 жылы 11 мартта Ташкент шаарында кол коюлган макулдашууда эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташууга көмөктөшүү, экономиканы модернизациялоо жана өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу пайдалануу максатында Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондун түзүү каралган.
Осуществление финансирования самоокупаемых проектов.
Бүгүн Өзбек-Кыргыз фондунун расмий ачылышында сөз сүйлөп жатып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытай менен Өзбекстандын ортосунда Кыргызстан транзиттик жол болуп берүүгө даяр экендигин билдирди. Өкмөт башчы бул үчүн Баткенттин Кызыл Кыя шаарында соода логистикалык борбордун курулушу башталарында айтты.
Уверен, что запуск данного торгово-логистического центра придаст мощную...
Бул соода логистика борборунун ишке кириши менен эки өлкө ортосундагы экспорт жана импорт потенциалы жогорулап, жаңы баскычка чыгат деп ишенем. Мындан сырткары Эркечтам өткөрүү пунктунан Кызыл Кыя шаарына чейинки автожолун салууну караштырып жатабыз. Өзбекстанга көмүр, цемент, картошка, эт жана сүт азыктарын көбүрөөк экспорттоого даярбыз. Бордош Өзбекстан менен амбициялуу пландарыбыз бар. Жакынкы аралыкта товар алмашуунун деңгээли бул өлкө менен 2 миллиард долларга жетет. Биргелешкен негизде Камбарата биргесинин курулушун баштаганы турабыз. Өзбек кыргыз транспорт министрликтери Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча маршруттарды аныктап чыкты. Бул жол бизди Түштүк Азия менен байланыштырып, 4 миллиардка жакын калкты тейлөөгө жол ачат. Өзбекстан жана Кыргызстан бул транзиттик мүмкүнчүлүк менен сөзсүз түрдө колдонот деп ишенем.
Фонддун алгачкы капиталын Өзбекстан берип жатат. Азыр фонддун капчыгында 2 миллион доллар бар. Жеңил өнөр жайы, айыл чарба, энергетика, транспорт, кайра иштетүү багытында өнөктөштүктү көздөп жаткан коңшу өлкө берген каражатты кыргыз тарап бир жыл ичинде иштетип, кийинки жылы 200 миллион долларга жеткирерин Өзбекстандын премьер-министринин орун басары, инвестиция жана тышкы соода министри Сардор Умурзаков айтты.
Во всех перечисленных только что мною направлениях существует огромный потенциал.
Мен айткан багыттардын баарында чоң потенциал бар. Биринчи кезекте кошумча наркы жогору продукцияларды өндүрүү менен биз аларды өз аймагыбызда сатыкка чыгарып, үчүнчү өлкөлөргө да экспорттой алабыз. Өзбек кыргыз фонду мыкты натыйжаларга жетишет деп ишенем. Фонд биздин көп максаттуу өнөктөштүгүбүздүн жаркын көрсөткүчү болушу керек. Бизде азыр биргелешкен демилгелерди ишке ашыруу үчүн баардык шарттар бар. Өзбекстандын да, Кыргызстандын да жеке секторлорун эки өлкөнүн тең жетекчиси колдоп турат. Бүгүнкү күндөн тарта эки өлкөдөгү жеке секторду колдой турчу Өзбек кыргыз фонду да иштей баштады.
Өзбек кыргыз фондунун алкагында 350 долбоорду ишке ашыруу сунушталат. Долбоорлордун дээрлик баардыгы өлкөнүн түштүгүндөгү Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында. Бул орун Өзбек кыргыз фондунун жетекчиси Азиз Алиев белгиледи.
Запланировано, значит, выделение Жыл ичинде 50 миллион долларды өздөштүргөндөн кийин 200 миллион доллар алабыз. Ал каражат өлкөнүн экономикасындагы энергетика, айыл чарба, туризм, өндүрүш жана кайра иштетүү секторлоруна багытталат. Азыр долбоорлор даярдалып, алгачкы анализ жүргүзүлүп жатат. Долбоорлорду каржылоо доллар менен болуп, 10 жылга чейин берилип, жылдык үстөк пайызы 4-5 пайызды түзөт. Ишкерлерге минималдуу сумма катары 100 миң доллар, ал эми көп өлчөмдө 8 миллион доллар берилет.
Жакын каралыкта долбоорлорду ишке ашырууну баштай турган фонд айыл чарба, өндүрүш, жеңил өнөр жайдан сырткары билим берүү жаатына да көңүл бурушу керектигин эксперттердин бири Эмиль Үмүтөлеев айтты.
IT тармактары иш кылып ушул жаңы багыттарды бизде сөзсүз түрдө алсызбыз деп өзүбүздү четке какпашыбыз керек. Билимге таянган жаңы креатив ой жүгүртүү менен элестетүү менен иштетилген ишкерликтерге коркпостон көбүрөөк ошолорго дагы шарт болуш керек.
Кыргызстан инвестициялык потенциалын жогорулатуу үчүн буга чейин Орус Кыргыз фондун түзгөн. Анын каржылоо булагы Орусиядан. Аталган фонд түзүлгөндөн бери Кыргызстанга 400 миллион доллар жумшалды. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Бишкектеги 10 ашуун мектепти Экспресс Строй КГ аттуу компания эч кандай тендерсиз эле курганы жатканын айтты. Мэрия ал компания менен азырынча келишим түзүлбөгөнүн айтып жооп берди. Коомчулукта ал инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшан Сабировдун уулунун компаниясы катары айтылууда. Темага Канымгүл Элкиева кененирээк токтолот.
Шаар бийлиги борбордо мектептерди куруу боюнча Экспресс Строй КГ компаниясы менен азырынча келишим түзүлбөгөнүн билдирди. Бирок мекеменин басма сөз катчысы Назгүл Жамгырчиева тараткан маалыматка ылайык, мектептердин курулушуна подрядчы болуу тууралуу ишканадан сунуш түшкөн.
Мектептерди куруу үчүн бардык сатып алуулар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамдарына так ылайык жүргүзүлөрүн маалымдайбыз.
Анткен менен эл өкүлү Дастан Бекешев мектептерди курууга байланыштуу министрлер кабинетинин номер 140 буйругу чыкканын билдирип жатат. Ал мектептердин курулушуна байланыштуу күдүгөйлөр болбош үчүн министрлер кабинети маалымат бериши керек деп эсептейт. Депутаттын айтымында сынагы жок бир компанияга артыкчылык берүү атаандаштык жөнүндө мыйзамга туура келбейт.
Бул жерде негизи өкмөт өзү айтыш керек болчу. Жабык режимде болбош керек. Мына ошол эле мектептерди куруу боюнча да колдош керек. Бирок азыр бир компанияга берип алып, анан ал сапатсыз ушуна куруп алса, биз кимге айтабыз? Бир чиновник таандык болсо анда иш козголбойт анда. Андай болбош керек негизи. Мейли даже берсе дагы ачык айтып койсун.
Буга чейин мамлекеттин эсебинен Бишкекте быйыл 15 мектеп, бир балабакча курулары айтылган. Министрлер кабинетинин 24 марттагы жыйынында Бишкектин мэри Эмилбек Абдыкадыров министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун суроосуна жооп берип жатып, шаарга мектептерди курууга Экспресс Строй компаниясын тандаганын айткан. Ал ишкана жаңы технологияны колдонуп курулушту 5 айдын ичинде бүтүрүп бере турганын билдирген.
Жанагы курат турган Экспресс Строй компаниясы гарантийный письмосун биз алдык. Биринчиден биз бул компанияны тандаганыбыздын себеби жаңы технология болуп атат металлоконструкциядан. Экинчиден сроктору боюнча булар 5 айдын ичинде 1 сентябрга жаңы окуу жылына бүтүрөбүз деп атат. Үчүнчүдөн 30%ке базадагы арзан сунушта бизге гарантийный письмосун беришти.
Социалдык тармактарда Бишкекте мектептерди күмөндүү компания салганы жатканы тууралуу талкуу болууда. Коомчулукта бул президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшан Сабировдун уулунун компаниясы катары айтылып жатат. Фактчек КГ сайты аталган компания тууралуу маалыматты текшерип көрдү. Ага ылайык, Экспресс Строй КГ компаниясы 2020 жылы негизделип, турак жай жана турак жай эмес имараттарды куруу менен алектенет. Компаниянын негиздөөчүлөрү Эрмек Атантаев жана Азатов Ахматшох Равшанбекович. Равшанбек Сабиров уулу Ахматшох Азатовдун аты аталган Экспресс Строй КГ компаниясы тууралуу комментарий берди.
Мен уулумдун эч кандай тиешеси жок. Экспресс Строй КГге эч кандай тиешеси жок биринчиден. Экинчиден эч кандай контракт да түзүлгөн эмес. Бул мектептерди мен ойлойм на конкурсной основе отберут и это сам будут строить. Ал жака эч кандай тиешеси баламдыкы жок. Бирок балдарым өздөрүнүн жанагы жеке ишкерлик менен шугулданып жүрүшөт. Экспресс Строй КГ жок азыр өткөрүп берип салышкан анын бардыгын.
Ал эми юстиция министрлигиндеги маалыматка караганда экспресс-строй КЖ ушул жылдын 24 мартында кайра каттоодон өтүп, анын негиздөөчүсү катары Кошкорбек Жуманазаров көрсөтүлгөн. Жуманазаров азаттыкка Бишкек шаардык мэриясына мектептерди куруу тууралуу сунуш менен кайрылбаганын билдирди.
Эч кандай эчтеке катышкан жокпуз, договор түзгөн жокпуз, биз да курбайбыз дагы. Лоббирование башка өздөрүнүн компаниясын лоббировать этиш үчүн бул прикрытие деп мен ошондой түшүнүп калдым да.
Мурдараак Акчабар сайтына маалымат берген Жуманазаров ишкерлер тобу мектеп жетишсиздигин чечүүгө көмөктөшүү сунушу менен чыгышканын билдирген. Осо КЖ сервисинде жана юстиция министрлигиндеги маалыматтарга ылайык курулуш иштери менен алектенген экспресс строй КЖ'ден сырткары экспресс строй деген компания дагы бар. Ал 2021 жылы майда кайра каттоодон өткөнү көрсөтүлгөн. Анын жетекчиси Делип Сабиров Низамидин көрсөтүлгөн. Ал азаттык менен сүйлөшкөндө компаниянын жетекчиси экенин ырастап, мектептерди куруу боюнча маалыматты төгүндөгөн дагы ырастаган да жок.
Эже, давайте адам номер этого бухгалтера, он с вами поговорит полностью, хорошо?
Министрлер кабинети депутат айткан 140-чы буйрук боюнча комментарий азырынча бере элек. Буга чейин Бишкек мэриясы 15 мектеп, 1 бала бакча куруу үчүн 1,5 миллиард сом каралган билдирген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүмдө канча күчүм бар, сыгып жүрдүм десем, ата эмесден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Ободо Азаттык радиосу таңкы берүүбүздү угуп жатасыздар. Министрлер кабинетинин пенсиялык түзүмдү реформалоо демилгеси коомчулуктун кызуу талкуусун жаратты. Бул демилгенин концепциясы 11 апрелде парламенттик угууда талкууланып, реформа зарыл экендиги белгиленди жана реформага тиешелүү мыйзам долбоорун иштеп чыгып, парламентке жөнөтүү сунушу берилди. Пенсиялык системаны реформалоонун зарылчылыгы эмнеде жана кандай максатты көздөйт? Ушул жана башка суроолорго Арай Көз Чарай талкуусунда жооп издедик. Алпарган Бурулкан Турдубек кызы.
Биздин талкууга социалдык фонддун пенсиялык жана тарифтик саясат башкармалыгынын башчысы Жылдыз Кулжанова, жогорку кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбеков жана социалдык фонддун жетекчисинин мурдагы орун басары Эсен Нурдинов катышып жатат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Жылдыз айым, мына кечээ ушул парламенттик угууда өкмөттүн мүчөлөрүнүн өкүлдөрүнүн да билдиргендерине караганда, демек пенсиялык түзүмдү реформалоо бул учурдун өтө зарылдыгы деп айтылып атат да. Ушул зарылчылыгы эмнеде? Анан ал кайсы негизги багыттарды көздөйт? Ушул тууралуу адегенде маалымат берсеңиз.
Дагы бир жолу саламатсыздар. Зарылчылыгы эмнеде пенсиялык реформалоонун? Бүгүнкү күндө азыр деле ушу телевизордон көрдүңүздөр, биздин жарандар ушу пенсия аз деп атат. Ооба, биз социалдык фонд пенсия татыктуу дегенден алыспыз. Орточо пенсия бүгүнкү күндө 6185 сом. Бул пенсияга дагы көп суроолор келет. Биз жаша алабызбы? Ушу пенсионер жашоо минимумунан бир аз эле чоңураак, кантип жашайбыз деген. Биз ошон үчүн бүгүн пенсиялык система бул деген республикадагы экономикадан, демографиядан, ошолордон аябай көз каранды болот. Ошолорго карата биз деген реформаларды дайыма жүргүзүп жатабыз. Азыр дагы ошо реформанын алкагында турабыз. Бүгүнкү күндө кечээ ошо парламенттик угуулар болду, аякта деген негизги багыттар, негизги өбөлгөлөр айтылды. Ал ошо багыттардын баары бул деген 2018 жылы бизде ошо жумушчу топ түзүлгөн, жогорку кеңештин ошо социалдык комитеттин чечими менен ошол топко деген жогорку кеңештин депутаттары, министрликтер, коомчулук, бизнес баары ошо катышкан. Ошолордун бүт сунуштарын баарын топтоп азыр социалдык фонд ошо талкууга гана алып чыгып жатат.
Концепция катары чыгарып атат. Азыр мыйзам иштелилек азырынча.
Мыйзам иштелилек. Азыркы күндө ошо талкууланып, кызыктар тараптар менен жакшылап, кылдаттык менен карап, анан кийин акыркы ошо чендер мыйзам түрүндө жогорку кеңешке кароого алып кирилет. Ал эми кайра ошо биздин суроого келсек, эмнеге ошо пенсиялык реформа керек дегенде, Себеби дегенде бүгүнкү күндө ошо бизнес статистика боюнча 50 000 ашык жаңы пенсиялар чектелет. Алардын ичинде ошо 52% ошондо ар бир экинчи адам мөөнөтүнөн мурда же жеңилдик менен пенсияга чыгат. Бул эмнени айтат? Алар деген ошо пенсиялык системада толугу менен катышкан эмес. Эгерде толугу менен катышып финансылык жактан социалдык төлөмдөрдү төлөп ошондо татыктуу пенсияга чыгышмакта, анан алардын ошо жаңы чыгып аткан пенсиясы орточо пенсиядан жарымысы эле болуп атат, 50% эле болуп атат да. Анан кийин ошо нааразычылык да чыгып атат, эмнеге биздин пенсиябыз аз болуп калып атат. Биз ошо түшүндүрмө иштерин жазып атабыз да. Анан кийин дагы бир өбөлгө, бул деген биз билесиңер, тарифтик чен, жалпы тарифтик чен бул 27.25%. Ал эми ошо бизнести колдоо максатында көптөгөн льготный тариф деп коет, ошолор киргизилген. Мисалы швейниктерге, парк высоких технологий, айыл чарба кооперативдер, ошолордун баары жеңилдетилген тарифтер менен төлөшөт. Ошондуктан алардын пенсиясы дагы, салымы аз болгондуктан пенсиясы дагы кийин аз болуп чыгат да. Ошол өбөлгөлөрдүн негизинде биз ошо негизги багыттарды ошо айтып, кандай жолдорго баратабыз, ошол жумушчу топтун ошо мүчөлөрүнүн сунуштарын баарын чогултуп туруп, азыр ошону акырындан талкуулап, анан кийин гана мыйзам түрүндө алар киргизилет.
Канча убакытты эсептеп атасыздар ошондо? Канча убакыттын ичинде бул реформа толугу менен башталып, анан аягына чыгышы мүмкүн?
Азыркы кезде ошо эгерде ошо коомчулук колдосо, Кыргыз Республикасынын министрлик кабинети, жогорку кеңеш бизди колдоп, эгерде ошо колдоп тапсак, анда ошо мыйзам түрүндө ошол багыттар, сунуштар киргизилип, анан кийин ишке ашырылат.
Демек ошондо пенсионерлердин санынын өсүп жатышы, төлөмдөрдүн аз болуп чогулуп жатышы, ага жараша пенсиянын өлчөмүнүн төмөн болуп жатышы ушу реформага муктаж, реформа жасоого муктаждыктын бир көрүнүшү, өбөлгөлөрү деп атасыз, өзүңүз айткандай.
Ошо айтып кеткенде, ошо экономика, демография пенсиялык системага аябай
калктын саны өсүп атат, анын ичинде пенсионерлердин
таасирин тийгизет. Пенсионерлердин саны өсүп, жыл сайын өсөт, жыл сайын 20-25 000 өсүп турат. Бирок бир гана пенсионерлердин санынын өсүшү эмес, бул деген мисалы демографиялык, эгерде статистиканы көрсөк, бул жашоо убактыгы өсүп жатат. Анан кийин көбүнчө азыр чыгып аткан пенсионерлер бул дагы ошо советтик стажы барлар. Ал эми көмүскө экономикасын билесиңер, бүгүнкү күндө аябай чоң биздин улуттук статистика комитетинин маалыматтары боюнча ошо ВВПдан 23-24%. Бирок башка маалыматтар боюнча 60%га чейин деле жетет дейт. Бүгүн ошо кечөө дагы парламенттик угууда биз көрсөттүк. Мисалы жеке орточо жана кичи бизнестеги иштегендер канчасы ошо формалдуу эмес жумушчулукта иштейт, ошо биздин эме стат данныйларды көрсөттүк. Алар деген кийин пенсияга чыкканда нулевой стажы жок келишет да. Анан кийин пенсияга чыга албай калышат. Биз ошону ойлоп атабыз да. Ошо ар бир адам кийин өзү иштеп, социалдык камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп пенсияга чыксын деген ойдо. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошо жогорку кеңеште азыр мыйзам долбоору каралып атат, биринчи окуудан өттү. Биз дагы ошо бизнеске карата дагы бир кадамыбызды.
Кайсы мыйзам долбоору жөнүндө айтып
атасыз? Ошо бизнеске дагы бир кадамыбызды берели деп атабыз. Азыр ошо кичи жана орто бизнес үчүн тариф чендерин биз түшүрүп жатабыз. Эгерде мисалы 5 киши же андан көп адам көрсөтсө, айлык акысын толугу менен көрсөтсө, бул 27.25%дан 22%га түшөт. Ал эми эгерде 15 адамды көрсөтсө, анан республика боюнча орточо эмгек айлыкты көрсөтсө, анда бул 12%га чейин түшөт. 12%. Демек бул деген ошо көмүскөдөн чыксын, ошо чыныгы канча адамдар иштейт, канча айлык майнасын алат, ошолордун баарын ачык көрсөтүп, кийин ошо кол алдында иштеп аткан адамдар пенсияга укуктуу болсун, татыктуу пенсияга чыксын деген ойдо ошондой мыйзам долбоорун иштеп чыктык.
Рахмат, Акбөкөн мырза, мына кечээ кеңири талкуу болду чынында эле. Өкмөттүн өкүлдөрү, вице премьер башында турган 3-4 өкүл келип ушул концепцияны сунуштап, анан аны жакташты, сиздер талкууладыңыздар дегендей, канчалык деңгээлде келтирилген негиздер жүйөлүү болуп эсептелип жатат? Реформа жасоого канчалык бүгүнкү күндө пенсиялык түзүмдөрдү реформалоого ушул концепция негиз болуп бере алат? Концепцияга караганда канчалык мындай ишенимдүү?
Мен биринчиден айтып кетерим, бул мыйзам долбоору эмес, бул концепция.
Албетте,
бул өкмөттүн бүгүнкү ушул сунуштап ойлогон нерсеси, анан ниети. Анан кээ бир баягы цифраларды бул ашыкча айтып койгон деп ойлойм да. 65 жаштан пенсияга чыгат, анан аялдарды ушул эркектер менен аялдардын пенсияга чыгышын бирдей кылабыз дегенчи, бул мүмкүн 3-4 этапта болушу мүмкүн. Бирок азыркы талкуулаган концепцияда ал жөнүндө жок болчу. Эмнеге ал жөнүндө айтты, анан мындай кеңири аябай талкуу болуп кетпеди ошол боюнчачы? Бул бир. Эң негизгиси бүгүн мындай болуп атат да, жана көмүскө экономика деп атпайбы? Бүгүн эгерде чынын айтканда мамлекеттин кызматында тургандар эле негизги баягы соцфондко төлөмү ошондон болуп атат да. Анан кийин баягыл дыйкан чарбалар, баягыл эгерде алардын баарын алып койсок, негизи бизнестен бир пас эле тиги акча түшүп атат. Эң негизгиси ошол болуп атат да. Бүгүн чын баягыл жашырбай төлөп аткандар ошолорго кайра биз мындай төлөтөйлү дегендей кылып атабыз да. Анан пенсияны жогору баягыл көтөрүп атканда биз ойлонушубуз керек да, капчыгыбызда акча барбы жокпу? Эми карабайсыңарбы, мына биз кант, кумшекер дедик, май дедик, баардыгынан бошотуп койдук НДСден. Мейли бул тиешеси жок, бирок все равно бошотуп койдук. Баа түштүбү, түшкөн жок?
Ооба, жок. Биз бул жерде бул пенсия концепциянын багыты жөнүндө сөз кылабыз. Ошого карата
ошол пенсия боюнча, допустим, мен ошонун арасынан каршы болгонум бул баягы аскер кызматында жүргөндөрдүн пенсиясын алып салуу боюнча. Менин оюмча, биринчиден бул соцфонддун эсебинен төлөнбөйт, бул министерство финансов төлөй турган акча. Анан кийин баягы орустар айткандай, эгерде сен баягы башка бирөөнүн армиясын баккың келбесе, сен өзүң армияңды бак депчи. Эми алардын айлыктары деле анча көп эмес, ошол үчүн менин оюмча ушул военнослужащийлердин пенсиясына алып тийбей турсак, эмне үчүн дегенде, баягы МВД болобу, каякта болот, булар иштеп аткандар контракт менен иштешет. Ал контракт менен иштегенден кийин жанагы берки офицерлерди льготтор деле жок көп. Ошо контракт менен
бири өзүңүз билесиз да, бүгүнбү кечи, бүгүнкү дейм, ушул коргоо министри чын эле ушул пикирге каршы айтты. Бул эгерде соцфонддун кызматкерлери, мында катуураак айтыптыр, соцфонддун кызматкерлери 8 саат иштеп 2 күн эс алса, аскер кызматкерлери 40 сааттан иштеп атат. Ошону эске алышыңар керек. Ошон үчүн бул аскерлерди, мисалы үчүн иштеп аткан аскерлердин пенсиясын алып коюу деген бул негизсиз деп атат да. Жылдыз айым, мисалы үчүн ошол кыскартуу маселеси да, иштеп аткан пенсионерлердин пенсиясын убактылуу токтото туруу деген бул эмне деген долбоор? Бул ишке аша турган долбоорбу, планда барбы?
Негизинен социалдык фонд бул коргоо министрликтерин аскер кызматкерлерин пенсиясын камсыздоо боюнча компетенттүү орган эмес. Биз деген алардын саясатын жүргүзбөйбүз. Ар бир коргоо органдар, аскер кызматкерлердин министрликтер ошо өздөрү саясатын жүргүзөт, өздөрү пенсиясын чектешет. Биз социалдык фонд бул только транзитте каржы министрлигинен бизге финансирование түшөт да, биз банктарга берип эле алар төлөп беришет. Бул деген аскер кызматкерлеринин пенсияларын ошо аскер кызматын өтүп жаткан убакта токтоп туруу деген бул социалдык фонддун жеке өзүнүн ою эмес. Биз айтып кетпедикпи, ошо жумушчу топ болгондо ошо аскер кызматкерлеринин пенсиясынын көптөгөн суроолорун көтөрүшкөндө биз ошолорду топтоп гана алып келип атабыз. Бирок пенсиялык системанын реформалоо боюнча бул аскер кызматкерлеринин пенсиясынын бул негизги багыт эмес. Негизги багыт бул деген бүгүнкү күндө ошо социалдык камсыздандыруу системасын өнүктүрүү, ошону күчөтүү, ошо күчөтүүнүн аркасынан ошо татыктуу пенсия алсын деген ошондой багыттар, ниеттер бар социалдык фонддо. Аскер кызматкерлеринин пенсиясын дагы бир жолу айтайын, бул талкуу, азыр жалаң гана талкуу. Эгерде ошо дагы бир айтып кетчү нерсе, ошо аскер кызматкерлеринин пенсиясы боюнча көптөгөн суроолор ошо 2012 жылдан бери бир нече жолу ошо топтор, ведомство аралык топтор дайыма ошолордун алкагында көптөгөн суроолор көтөрүлөт, бирок бүгүнкү күндө дагы ошолор чечилбейт. Анан бизге дагы көп суроолорду беришет да, эмнеге ошо аскер кызматкерлердин пенсиясы көп, эмнеге биздики азды? Мен мисалы өзүм специалист катары түшүнөм эмнеге алардыкы көп. Себеп дегенде алардын кызматы ошого ылайыктуу болот, ошон үчүн мамлекет аларга кепилдик берет, аларга пенсия сыяктуу, айлык маяна сыяктуу. Ал бизге түшүнүктүү да, бирок көбүнчө эл ошону түшүнбөйт. Анан бизге жазып атканда ошондой суроолорду беришет да. Анан ошон үчүн ушу каалоо айтат элем, ушу аскер кызматкер министрликтер дагы ошо түшүндүрүү иштерин дагы көп жүргүзүшү, элдин арасында ошондой суроолор, талаптар болбош үчүн да.
Эсен мырза, албетте сиз бүгүн ушул тармакта социалдык фонддун тармагында иштебейсиз, бирок сизде тажрыйба бар, ушул үчүн сөзсүз көңүл буруп турат болушуңуз керек менимче азыркы реформага. Анан азыр өкмөт ушул чакан, анан орто бизнестеги жашырылган каражатты ачыкка чыгаруу, жеңилдиктерди жоюу, пенсияга чыгуу курагын жогорулатуу, пенсияга чыгаруучулардын санын азайтуу өңдө бир дымактуу ниеттерин билдирип жатышат да. Мындай аракет ушу пенсия курагындагы жарандардын бакыбат жашоосун камсыздоо багытындагы бир мамлекеттик милдеттенмелерди азайтып койбойбу?
Саламатсыздарбы. Өзү деген бул реформа деген 95 жылдан бери эле соцфондто болуп келатат. Анан деген өзү чынында Кыргызстандын пенсиялык системасы эң жакшы деп эсептелет да. Бизге суктангандар да көп. Казакстан, Өзбекстандар, биздин система самый устойчивый, эң жакшы система болуп эсептелет. Бул жагынан биз Өзбекстандан дагы делегация келип, биздин эме опыт алмашып, биздин системаны көрүп кетчү. Биз даже Астанага барып, Кыргызстан системасы, пенсионный системасы боюнча доклад окуп жүрчүбүз да. Бизде өзү пенсиялык система аябай жакшы. Анан просто реформа кылганда, реформадагы кээ бирки реформалар аябай жакшы болот, кээ бирки реформалар болсо тескери таасирин берет да. Мисалы соцфонддун тарыхында изилдеп мен анализ кылып көрсөм, бизде деген аябай жакшы реформалар болгон. Мисалы деген мурда соцфонд президенттин алдында болчу, соцфонддун төрагасы указ президент менен бекитилчү, 40 тарифтик саясат боюнча 40%-тен 27%-ка поэтапына түшүрүп, ошондо дагы пенсияны убагында төлөп, профиститке чыкканга успейт этип келишкен, персонифицированный учет деп коет, жекече эсепке алуу боюнча жакшы иштер болгон. Накопительный фонд боюнча 2% киргизип 2010 бери азыр иштеп атат, почти 30 миллиард сом бар. Аябай жакшы реформа. А кээ бирки реформалар, конечно, бул ар кайсы жактан, мисалы соцфонд каалабаса дагы премьер министрлер келип, или болбосо депутаттар келип ушундай мыйзамдарга өзгөртүү киргизип калган учурлар көп да. Ошондо
бүгүнкү эмилгиге кандай карап атасыз?
Жок, мен кичине могул реформалардын историясын айтып келатам да. Анан бүгүнкү демилге боюнча биздин өзү соцфонддо деген военно служащийлер боюнча Жылдыз айым айтып кетти, ал боюнча соцфонддун укугу дагы жок, киришпейт да. Бул деген премьер министр, министр обороны, МВД ошолор чогулуп премьер министр президентке чейин боло турган реформа. А бул идеяны башка жактан сунушталган идея деп эсептейм да. Бул соцфонд андага биз эч качан киришчү эмеспиз. Тиги азыр деген реформа боюнча, мисалы пенсиялык жашты жогорулатуу боюнча азыркы күндө биз ошо тийишпешибиз керек да. Эмнеге дегенде азыр бизде деген кымбатчылык аябай элдер кыйналып турган кезде биз мындай шакка барбашыбыз керек. Бул эң жакшы реформа бул деген көмүскө экономикадан чыгарып финансылык устойчивостьту көтөрүп чоспоттун. Анан уже акчасы болуп пайда болгондо анан ар кандай реформаларга барсак болот.
Көмүскө экономикадан чыгаруу сунуштары айтылып атпайбы концепцияда? Ал канчалык бүгүнкү күндө туура деп эсептеп атасыз? Туура эле багытта барат?
Мен жана айтып кетпедимби, биз деген поэтапный снижение менен 40% 27% чейин түштү. Ошол кезде 2008 бери 27% жылбай турат да. Анан азыр деген Росос фондто кызыктуу да ситуация болуп турат. Эмне дегенде тарифный пенсиялык политика соц фондто, но тиги топтогон боюнча налоговойда. Азыр если биз 27% тарифти если түшүрө турган болсок, налоговой бизге ошол топтоп береби, жоготусуз. Ал ошол дагы аябай чоң неме да. Бул дагы менин оюмча, өзүм мен ошол соц фондто 3 жыл төрөгөнүн орун басары болдум. Бизде страховой взносту 19 жылга чейин соц фонд өзү чогултуп келген. Ошол берип койгон дагы бул менин оюмча туура эмес да. Мурда деген соц фонд өзү планировать этчү, өзү эсептеп, өзү канча чогулта алат, ошого карап пенсиям мондай болот деп так айталчу. Азыр деген бюджетти соц фонд кабыл алып монча деп планировать этип берет, аны налоговой чогултабы, чогулта албайбы ал вопрос. Налоговой чогулта албай калса, анда күзүндө биз чогулта албай калдык, могу себептер менен деп жогорку кеңешке барып анан азайтып бергиле деп ошондой неме болот да, бир көз каранды болуп калды.
Анткени менен азыр эми жашоо минимумунан төмөн пенсия менен камсыздалган калктын саны ошол пенсия алгандардын 49% түзөт э. Анан бул жаңы реформага багытталган концепцияда ушул каралганбы? Мисалы үчүн теңештирүү, жашоо минимумуна чейин теңештирүү деген маселе каралганбы? Канча каражат каралган?
Азыркы күндө реформалоонун алкагында ушул аз пенсия алып чыккандар болбосун деген багытта жүрүп атабыз. Дагы бир жолу айтып кетейин, эмнеге аз пенсия менен чыгып атат? Себеби дегенде мөөнөтүнөн мурда же жеңилдиктер менен чыгат. Төлөгөн камсыздан өтөгүмдөрү аз болот. Көбүнчө деген мисалы эмнеге аз пенсия менен чыгат? Айыл чарбада иштегендердин биздин эле ошо статистиканы айтып кетейин. Алар деген 8 сомго жетпеген акча төлөшөт. Мисалы ошо бир эле кишиникин санап көрдүк, 36 жылдын ичинде 3900 сом төлөгөн. Анан пенсияга чыкканда ошо пенсиянын базалык бөлүгү үчүн эле 2000 сом пенсия менен чыкты. 1700 сом базалык, анан өзү тапканы болгону ошо 100 сом да. Анан пенсияга чыгат, анан нааразы болот, эмнеге менин пенсиям аз депчи. Бирок ошол 4000 сом төккөн акчасын 2 айда эле өзү алып алып атат да. Биз дегенде айтып атабыз, пенсиялык система канчалык көп төгүмдөрү болсо ошончолук көп пенсия аласың депчи. Анан кийин ошол жерден нааразычылык да чыгып атат да. Ошол эле мугалимдер, ошол эле биздин дарыгерлер, эмнеге биз көп төлөйбүз, же бюджеттик мекемелерде иштеген жарандарыбыз бизге нааразычылык менен, алар дагы жазат, эмнеге биздин пенсияларды теңештирип атасыңар, эмнеге бул аз төлөйт, мен көп төлөйм, анан кийин пенсияга чыкканда бирдей тең укуктарга ээ болуп калып атабыз депчи. Ошон үчүн реформанын алкагында ошо айыл чарбада иштеген крестьянское фермерское хозяйство деп коебуз, ошолордо иштегендерди эгерде 1 га чейин болсо жери ар бир адамга, аларды ошол ыктыярдуу түрдө төлөтөлү деп атабыз. Төлөө эгерде пенсия алам десе, алар ошо кыскартылган айлык маяна деп коет. Бул деген статкомитет берет, ошо чоң предприятиялардын айлыктарын алып салып ошол айлык айлыктан 3% төлөп, анан кийин алардын эсебин өзүнчө жүргүзүп, тиги бюджеттик организация же чоң уюмдардын эсеби менен чогуу жүргүзбөй, өзүнчө жүргүзүп. Эгерде бригадан көп болсо, алар деген ошо жеке ишкерлерге теңдештирилип, алар деген 6% төлөшөт. Ошондо алар деген 15-30% өзүнүн пенсиясын өзү табыш керек
болот. Ошондо канчадан таап калат? Ошондо буга чейин айтылып аткандай 9000 сомдон айланып калабы бар пенсионерге?
Мисалы ошо бүгүнкү күндө врачтар, мугалимдер эмнеге дагы ошо да бир жолу айтып кетейин, эмнеге алардын пенсиясы аз? Себеби дегенде камсыздандыруу төгүмдөрү айлык майдадан алынат. Эгерде айлык өзү аз болсо, камсыздандыруу төгүмдөрү да аз болот да, пенсиясы да аз болуп калат. Мугалимдердин, врачтардын айлыктары орточо эмгек акыдан 70% эле түзчү да. Ал бүгүнкү күндө ооба алардын эмгек акылары жогорулады. Биз ойлобуз ошо келечекте алардын пенсиясы дагы ошо эмгек акыдан кийин ошо улам алардын да пенсиясы жогору болот. Анан кийин ошондон улам алардын пенсиясы аз болуп турат да.
Түшүнүктүү. Акбек мырза, сиз кандай карап атасыз ушул негизи ушул багыттарыначы? Мисалы пенсияны аз таап атышат деп атышат, эле аз бөлгөн акча, айлык аз тапкан, бул айыл чарба тармагы деп атышат да. Анан эң эле көп каражат тапкан, бул дагы эле айланып келип, бюджеттик мекемелер туруктуу кызматы бар, анан көбүрөөк айлык тапкандар жогорураак пенсияга чыгып атышат да. Анан ошону бир теңештирүү багытында, же болбосо жакшыртуу багытындагы демилге болуп атат да, бул өзүчү. Анан ушул демилге сизди канагаттандырып атабы? Сиз жолдорун туура деп эсептеп атасызбы? Сиз өзүңүз мындай анализ жасап атасызбы?
Биз мындай да, биз азыр пенсиянын төлөмүн эле карап атабыз да. Негизи пенсиялык реформа негизи проблемалары аябай көп. Бул биринчиси, бул эми баягы жумушчулардын саны пенсионерлерден аз болуп атат. Баягы пенсионерлер 500 миң, 400 миң болуп турганда баягы жумушчу ишканаларда көбүрөөк эле, анда кичине баягы акча түшүп турчу. Бүгүн 700 миңден ашып кетти пенсионерлер. Жумушчулардын саны азайды. 1 миллионго жакын жаштарыбыз чет мамлекетте иштейт. Эгерде ошолордун бүгүн эгерде ошол Россия менен сүйлөшүү жүргүзүп, эгерде ошолордун соцфондторун төгүп аткан, Кыргызстанга которсок жарымысыныкын хотя бы уже бир 400-300 миң жумушчу пайда болот эле. Анан эгерде биз ишканаларды ачпасак, завод фабрикаларды ачпасак, элдер каяктан иштейт? Айыл жерде, айыл өкмөттө иштейт, мугалим болуп иштейт.
Күнөөлүү эмес, азайып калган үчүн.
Анан дагы бир проблема бар. Балдардын декретный отпускага чыкканда 2 жыл, эгерде 3 балаң болсо 6 жыл сен декретный отпускка болушуң керек. 6 жыл демек стажга кириш керек. Бүгүн ошол жагынан карашыбыз керек. Ошол жактан мамлекет компенсация бериш керек да. Ошол тиги декретный отпускага айтып атпайбызбы бүгүн 5 жыл депчи? Эртең мен билип турам, что соцфонд ошол жанагыл тиги стажды бир 10 жылга көтөрөт болуш керек. 10 жылга көтөргөндө айыл жердегилер эс иштей албаса, анан кийин жана көмүскө деп атпайсызбы? Эгерде эми частный компанияларда бир 20 киши деп атса, ошонун 5%ун эле каттап коет. Проблема ошол жерде. Проблема кайсы жерде? Жана 27%. 27%дин 10% жумушчунун өзүнөн өзү төлөйт. 17% ошол баягы ишкер төлөйт да. Ошолунун качып эле 24%ден качып эле азайтып атат да.
Эсен мырза, Акбөкөн мырзанын сунушу канчалык ушу системалуу болот? Биринчиден, анан экинчиден ушу өкмөттүн көмүскө төлөмдөрдү ачыкка чыгарабыз деген дымага канчалык ошол ишке аша турган?
Мен айтып аткан бул курулуш сфера обслуживания.
Албетте, ушул системалуу болуш керек да негизи. Туура, сиз мындай конкреттүү багыттарды айтып атасыз да.
Бул боюнча мен ошо кечеден бери угуп атам да, азыр сиз дагы биздин депутат дагы айтып кетти да. Биринчиден деген кече Байсалов Эдил мырза дагы вице премьер министр айтып кетти да, соцфонддун акчасы бүт эле бюджеттен келип атат депчи. Бул деген вообще туура эмес. Мисалы соцфонддон 38 миллиард страховой взнос чогулат, ошондун 40% бюджеттен түшөт. 70% бул хоссубъект. Хоссубъект деген вот Билайн, Кумтор, частный организациялардан да. Ошол деген мен канчатан бери угуп жүрөм, мен ошол доходный части курирует эткен адам катары мен аябай кызыктуу болотум да. Мурда деген 30% бюджет болчу, 70% хоссубъекттен түшчү. Азыр деген 60-40 болуп калды. 40% гана бюджеттен түшөт. Калганы частный сектордон эле түшөт. Анан бул деген мисалы бизде деген айыл жеринде ошол жана айтып кетилгендей только мугалим, врач, анан айыл өкмөттө иштеген ошолор гана пенсияга чыга алат дагы, анан башка элдердин жер менен гана төлөп чыкканга укугу бар. Башка возможность жок. Если мамлекет аларга деген фабрика, завод же иш ачып бере албаса, хотя бы ошол жер менен чыкканга укук берип, биздики биздин конституцияда жазылган да, биз социалдык мамлекетпиз. Социалдык мамлекет болгон үчүн биз пенсия беришибиз керек. Пенсия бергендин ошол эң оңой жолу только жер менен.
Пенсия кандай өлчөмдү бериш керек, кечиресиз, минималдык ченемде бериш керекпи?
Жок, бизде деген эми азыр стажына карап накопительный системада соцфондко канча төлөсөң эмеде, биз деген өзү барып будан кетишибиз керек дагы. Мындай кылышыбыз керек да, любой адам пенсиялык куракка жеткенде базовый часть толук берилиш керек. А калган калганын болсо только тиги накопительный часть канча соцфондко төлөсөң ошону кошуп бериш керек. Бул жерде мамлекетте эле эч кандай уттуруу болбойт. Мисалы бизде деген стажы жок болсо пенсия албайт, анан ал деген соцзащитага барат, соцзащита 1,5 000 пособие коюп берет. Ошондо болгону бир 200-300 сом разница болот. А и элдерибиз да кыйналбай калат болчу, только соцфондко келет. Стажы барбы жокпу, базовый часть пенсияны алыш керек. Бул конституциялык укугу ар бир.
Реформа канчалык деңгээлде өзүн актайт, муну албетте мезгил көрсөтөт. Биз болсо азыр штабта талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүнкү талкууга катышып бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз.
Пенсиялык системаны реформалоонун зарылчылыгы жөнүндөгү талкууга социалдык фонддун пенсиялык жана тарифтик саясат башкармалыгынын башчысы Жылдыз Кулжанова, Жогорку кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбеков жана социалдык фонддун жетекчисинин мурдагы орун басары Эсен Нурдинов катышты. Алып барган Бурулкан Турдубек кызы.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит.org сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү Айнура Жекши кызы алып барууда. Уктурубузду улантабыз. Норвегия жана Түркиядагы жакшы төлөнгөн жумушун таштап, кыргызстандык үч жигит Бишкекте кир жуучу каражаттарды чыгаруучу чакан цех ачышкан. 6 жылдан бери бул ишкана кеңейип отуруп, азыр анда чыккан продукцияны чет өлкөгө экспорттоо каралууда. Бул үчүн жергиликтүү ишкана Германиядан атайын окумуштуу адистерди алып келип, чыгарган товардын сапатын арттырууда. Фабрика тууралуу азыркы кыргызстандык түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Мен силерге өндүрүштү баштан бир көрсөтүп кетсем, биринчиден өндүрүш жакшы болуш үчүн бизде мастерская күчтүү болуш керек. Бизде көп нерсе бузулат, оңолот, чачылат, биригет дегендей. Өзүбүз японский центрде окуганбыз, ошол нерсени киргизип атабыз. Мындай карасаңыздар, 5S системада ар бир нерсе өз ордунда болуш керек да.
Бигрупп аттуу чакан заводдун негиздөөчүлөрүнүн бири Мирлан Абсатаров жакында өндүрүш тармагындагы билимин арттыруу үчүн Жапонияга барып окуп келет. Буга чейин ал Бишкектеги Жапония элчилигине караштуу курстарга да катышкан. Ушундан улам ишканасында жапон тартибин орнотуу аракетинде.
Мынаны көрсөңүздөр, бул канбан доска деп коет. Канбан доска бул өндүрүшкө өтө керектүү нерсе. Мындай заявкалар складтан келет. Товар азайган сайын булар заявка берип турушат. Датасы бар, убактысы бар, кандай продукция керек, количество канча чыгарылыш керек. Срочный, бессрочный дейт, бат чыгара турган, шашлыш түрдө чыгара турган нерсе бар. Өтө шашлыш эмес, шашлыш түрдө 3 күндүн ичинде чыгарыш керек.
Чакан ишканада азыркы учурда 10 түрдөгү кол, идиш, гир машине жуучу суюк каражаттар чыгууда. Өндүрүлгөн товардын сапатын арттырып, заманбап талаптарга ыңгайлаштыруу үчүн Германиядан химик окумуштуу келип, заводдун Чакан лабораториясындагы адистерге сабак өтүүдө.
Hello, good morning. How are you? Nice.
Кандайсыңар? Иштер кандай болуп жатат? Бүгүн да тажрыйбаларды уланталыбы? Эми эртең мен кеткиче силерге дагы жаңы формулаларды үйрөтүп калайын. Келгиле азыр жаңы самындын түсүн өзгөртүп көрөлү.
Доктор Вернер Эльзессер инвестицияларды өнүктүрүү агенттигинин Улуу Устат кызматы аттуу программасы аркылуу келген. Ал өз өлкөсүндө 30 жылдан ашуун самын каражаттарын сапатын арттыруу жаатында химиялык илимий иштерди аткарчу.
Actually that's our mission
Биздин миссиябыз билгендерибизди өнүгүп келе жаткан ишканаларга үйрөтүү. Ондогон жылдар бою дал ушул багыттагы бизнестин илимий тарабын изилдеп келгенбиз. Эми ардактуу эс алууга чыгып, Кыргызстандагы ишканаларга устаттык кылайын деп ыктыярчылык кылып жүрөм. Бул өлкөнүн фабрикалары эл аралык деңгээлдеги атаандаштыкка чыкса дейм. Бул жакта самын чыгаруучу бир топ стартап ишканалар бар экен. Алардын ичинен сапатка көңүл бурган фабрикасында лабораториясы бар B-группту тандап алдым. Негизи самын чыгаруу өндүрүшүндө адистерди улам жаңы ыкмаларга окутуп туруу өтө маанилүү. Себеби бизде формулалар тез өзгөрөт, элдин талабы да артууда. Азыр мен аксакал химик катары кыргыз жаштарын коопсуз, сапаттуу каражаттарды чыгарууга үйрөтүп жатам.
Самын чыгаруучу фабриканын ичиндеги чакан лабораторияга иштей ала турган химик адистерди ишкана ээлери издеп жүрүп араң тапкан. Азыр алар өндүрүлгөн ар бир каражаттын экологиялык жактан тазалыгын, коопсуздугун текшерип, ал тургай бул чакан жерден жаңы каражаттардын формуласын өз алдынча чыгарууну үйрөнүштү. Жаш химик Сыргак Сулайманов самын каражаттарынын экологияга тийгизген таасири тууралуу буларды айтып берди.
Илгери сөз учурунда азыркы моментте синтетический продуктор көп колдонулат. Алардын мисалы үчүн период разложения деген бар, мөнөтүчү 90 күндөн ашып кетет. 90 мүнөт аябай чоң орон берип салышы мүмкүн. Азыркы бул и мода болуп жатат, и элдин требованиясы болуп жатат. Күн сайын, жыл сайын бытовой химиянын потребности коротко өсүп жатат. Мурун мисалы үчүн 1 миллион болсо, азыр 1.5 миллион болуп, элдин калкы да чоңоюп баратат. Ошол үчүн аябай чоң эме болуп калат атпайбы, экологиясы таасирич, ошону азайтыш үчүн зеленый повторго өтүш керек болуп атат.
Дүйнөлүк стандартты коалаган бул кыргызстандык ишкананы Европа, Түркия жана Орусияда мыкты маянылуу кызматтарда иштеген 3 кыргызстандык жигит ачкан. 2016 жылы ачылган бул чакан ишкана азыр мынтип чоң фабрикага айланды. Да 50 ашык кишини жумуш менен камсыз кылууда. Мирлан Абсаттаров фабриканы кантип негиздегенин баяндап берди.
Мен өзүм чет өлкөдө 10 жылдай иштедим. Москвада иштедим, Казанда өзүм лицейде окуам, Түрк лицейинде дагы окуп. Өзүм начальник отдела снабжения строительной компанияда иштеп жүргөм, Турцияда. Ошондо да кичине акча таап, жакшы эле иштеп жүргөнбүз. Эми кыргызда баары бир үйүнө кайтуу ой бар экен да. Эркек кишиде Кыргызстанда жүрөйүн, элиме кызмат кылайын, ата энем жанында болоюн деген, досторум жанында болоюн. Кыргызстандан өтөр жер жокко деп ойлойм. Өзүбүз кыргыз болгондон кийин анан кийин ушул дайыма арданып келет элем. Биз мурдатан бери жанагы бытовой химияны биз орустардыкын алабыз, башкалардыкын алабыз, Европаныкын алабыз. Бирок элдин аң сезиминде өзгөрүү болуш керек да. Эгер биз өзүбүздүн товарларды алган учурда гана биз өзүбүздүн жерде завод фабрикаларды куруп иштетүүгө жол өбөлгө түзүлөт да, шарт түзүлөт. Ошого мен дагы ошол кайтып келген себеби ошол, өзүмүн жеримде жашайын, өзүмүн жеримде өзүм потенциалымды өстүрөйүн деп. Бул жакта өзүм деп айтпайын, биз чоң командабыз. Командада дагы бүт бар жогу бирөө дагы Москвада иштеп келген жигит, бирөө Норвегияда иштеп келген жигит. Ошол мындайча айтканда мигрант эле жигиттер келип туруп ушу Кыргызстанда жумуш орундарды түзүп иштей баштадык.
Өндүрүштөгү 50 көп киштен тышкары заводдун товарын саткан дүкөндөр, жеткирүүчүлөр болуп отуруп, бул кичинекей жай жүздөгөн адамдардын киреше булагына айланган. Анда иштегендердин басымдуу бөлүгү Орусиядагы миграция агымынан кайткан кыргызстандыктар.
36 жаштагы Үсөн Берикбаев да алардын бири.
Биз бияка эң биринчи киргенде 2016 анда кичинекей цех эле. Разнорабочий ар түрдүү жумушка кирип, анан ошо менен акырындык менен убакыт өтүп, тепкичтен тепкичке көтөрүлүп туруп, баягы кыргызда сөз барго, дарак бир жерден көбүрөт дегенде. Ошол себептерден себеби дагы миграция агымын азайтуу үчүн, себеби өзүбүздүн Кыргызстанда өндүрүп жаткан ушундай чоң-чоң заводдор болсо, эмнеге иштей албайбыз? Баягы өзүбүз иштеп турсак, анан чоңойгон сайын баягы жумуш орду пайда болот, миграция агымы азаят дегенде. Ошол согуш, ошол менен 7 жыл болду, акырындык менен көтөрүлө турат азыр эми. Кудайга шүгүр.
Жеке ишкананы ачкан жигиттер чет элдерин жакшы билгендиктен цехтин ичиндеги заманбап технологиянын көбүн эл аралык уюмдардын каржылык колдоосу менен алышкан. Ошондой эле чет элдик адистер да долбоорлордун алкагында келүүдө. Мамлекеттин колдоосу тууралуу Мирлан Абсатаров буларды айтат.
Биринчиден жанагы контрабанда, контрафакт деген нерселерди тыйыш керек. Эмнеге дегенде бизге жанагы срогу келе баштаган жанагы Россиядан келген товарлар базарларыбызды жайнатып коет дагы, алар эми бизде орто бир рынок болгон үчүн эчтеке төлөнбөй калып, аларды баягы дисконтная цена менен сатып беришет да. Анан алардын срогу 2 ай калганда, 3 ай калганда келип базарларга жайгашып калат. Алардын баасы бизден арзан болуп калат кээ бирде. Ошондой нерселер бизди кыйнап коет. Анан ошого каршы бир аракет чаралар көрүлсө жакшы болмок. Анан кийин негизи эле өндүрүштү көтөрүш үчүн биз арендада турабыз, эми мындай арендалар болот. Анан ошол мамлекет эгерде инфраструктура даярдап жанагы арендный платежилерди номинальный кылып жумушчу күчтү көбөйтөйүн десе, мен оюмча ошондой площадкаларды көбөйтүп, ар бир производствого бир жардам катары арендный условный бир оплатаны коюп, анан кийин ошо жардам бериш керек да көтөрүлгөнгө чейинчи.
Бактыгүл Чыныбаева, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Азаттык радиосу Бишкекте жалаң англис тилиндеги китептер сатылган дүкөн ачылды. Дүкөндүн ээси Айдай Максатбекова буга чейин орус тилинин грамматикасы жөнүндө 2 окуу китебин жазган экен. Кызыктуу каарман менен Нурболот Азамат таанышып келди.
Балдардын арасынан комикстерди, анан жана манга деген китептерди, аниме китептерди аябай көп сурашат. Marvel'ды, DC'нин китептерин алып келген, комикстерди азыр алар тилекке каршы жок калды, дагы заказ бердим, дагы келет буюрса. 3D развороттор менен дагы китептер бар. Мындай кооз балдарга окуганга дагы, караганга дагы аябай кызыктуу болот.
Айдай Максатбекова 27 жашта. Ал Кыргызстандагы алгачкы англис тилиндеги китеп дүкөнүн ачты. Бул чакан дүкөндөн англис тилиндеги балдар адабиятын, дүйнөлүк адабиятты, бизнес, психология боюнча китептерди жана комикстерди табууга мүмкүн. Эл аралык тилдеги китеп дүкөнүн ачуу Айдайдын студент кезинен берки кыялы болчу.
Мен өзүм студент кезде англис тилинде китептерди окуйм деп Бишкекте жок болчу, табалчы эмеспиз. Чет өлкөдөн заказ берген 1-2 китеп абдан кымбат болот. Анан ошондо мен өзүм электронный версиясын сатып алып, анан подземкадан распечатка кылып эле окучумун да, анткени электрондук китепти окуганда менин көзүм кызарып аябай уруйт да. Анан ошондон улам ушундай мага идея келди: эмнеге Кыргызстанда биз өзүбүз каалаган китепти англис тилинде таба албайбыз? Анткени англис тили азыр ар бир эле адам негизи билүүгө тийиштүү болуп калды. Бул баягы дүйнөлүк тил болгондон кийин. Анан ошондон улам китеп дүкөнүн ачуу керектигин ойлоп, өзүмө 1-2 китеп заказ берип көрдүм. Аны саттым. Анан инстаграмдан ушу барак ачтым, IQ Bookstore деп. Анан артынан дагы поставщиктерди издеп баштадым. Анткени мен да розницу кымбат алчумун, өзүм 1-2 китеп алганда поставщиктерди издеп, сүйлөшүп, алар менен таап, анан дагы 10 китеп алып келип көрдүм, 20 китеп алып келдим. Анан ошентип айлантып отуруп ошо 1.5 жылдын ичинде ушундай мен кичинекей интернет дүкөнүм ушундай магазинге айланды.
англисче китеп алып окугандар аз. Китептер өтпөйт деген сөздү көп уккан айдай, башында адабий китептерди гана алып келчү. Бара-бара ал башка жанрдагы китептерге да орун бере баштаган. Бул нерсе студенттерди, жаңы тил үйрөнүп жаткандарды, Кыргызстанда окуп, иштеп, жашап жаткан чет өлкөлүктөрдү анын туруктуу кардарына айлантты. Дүкөндүн ачылышы валюта курсу туруктуу болбой жаткан учурга туш келди.
Мен доллар 106.5 болгондо ушу магазин ачтым. Бирок мындай тандош керек болду да, ушу доллар көтөрүлдү, согуш башталып баштады, анан же кайра бияктан отказып атса деп жабыш керек болчу, же баштаган нерсени улантып кетиш керек болчу да. Ошол маалда аябай кыйын болду. Азыр бул болуп аткан нерсе, бул мындай азыркы эле кыйынчылык эмес, биз буга көнүп, ушуга адаптация болуп жашашыбыз керек. Анан долларга да адаптация болуш керек, айла жок. Доллар түшөт деп отуруп ачпай койгон андай да болбойт да, баштаган нерсени бүтүрүш керек аягына чейин. Ошондуктан ушу экинчи партияны айлам жок болду, бирок 106 жана 5 деген доллар менен сатып, жаңы келген китептерди ошону менен сатып алдым. Бирок мен баалардын баарын аябай антикризисный кылып койдум. Анткени андай кымбат болсоң адамдарга аябай кыйын болуп калат, бир китепти 1,5 сомго алыш аябай көп эле адамдын чөт колунан келбейт да. Китептин баалары орточо 850 сомдон өйдө. Адамдар келип эле атышат, канча сом болсо деле ага карабай эле сүйүнүп келип, ушу көчөдөгү бир кыз, мен 2 айдан бери өзүмдүн зарплатамды чогултуп сизге келдим деп чоң мындай рюкзагын көтөрүп алып аябай сүйүнүп көп китеп алып кетти. Ушундайлар көп.
Айда Европадагы басма үйлөрүнүн расмий дистрибьюторлору менен түз иштешет. Ал кызматташкан басма үйлөрдүн бири Айдайды өзүнүн расмий өкүлү кылып дайындап, келерки жылы Италияда өтө турган китеп жарманкесине чакырды. Айдай мындан тышкары заманбап орус тилинин бардык эрежелери жана сабаттуу болуу модада деп аталган орус тилинин грамматикасы боюнча 2 китептин түзүүчүсү. Тил илиминен алыс Айдай орус тилинин грамматикасы жөнүндө китептердин автору болуп каларын эч качан ойлогон эмес. Баары анын Instagram-дагы блогунан башталган.
2019 жылы ошо март, май, апрель айларында мен Instagram-дан блог алып барып баштадым орус тилинин сабаттуулугу жөнүндө. Instagram дем азыр баары эле колдонушат, эртеден кечке ошону окуйт, балдар деле чоңу деле. Анан ошондон улам ошо жок дегенде ушундай бир баракча ачсам, сөздөр кандай туура жазылышы, кандай туура сүйлөшү, ударенияларды кандай туура коюш керек деп ушундай постторду эле киргизип баштадым. Мен мындай бул чоң бир блогко айланып, анын артынан китеп жазып калам деп деле ойлочу эмесмин чындыгында. Андан карасам киши көбөйүп баштады, орустар көбүнчөсүндө катталып башташты. Анан жарым жылдын ичинде рекламасыз таргетте эчтеке болбой эле ушу 100 000 киши мага катталып калды бат эле. Анан 100 000 киши катталгандан кийин Россияда эң ири АСТ деген издательство бар. Ошол издательстводон мага кат келди да, блогуңуз бизди кызыктырды. Ошо блогуңуздун негизинде сизге китеп жазууну биз сунуштайбыз деп. Ал катын көргөндө мындай бирөө тамашалап атат дегенде эле жаап койгом. Анан кайра жазып, анан ушу номеримди сурап, мен сизге чалсам болобу деп, анан ошо главный редактор мага өзү чалды. Анан декабрдын айынан баштап ушу биринчи китебимди жазып баштадым, грамотно быть модно деген. Карантинге да туш келип калды да, ошо маалчы 4 айдын ичинде биринчи китебимди жазып бүттүм. 2 000 экземпляр менен чыккан. Анан бат эле 2 айдын ичинде бүт китептер ошо Россиядан өтүп кетти да. Анан ошонун артынан эле кайра мага жазышты, биринчи китебиңиз ошо жакшы өттү, андан кийин экинчи китебиңизди дагы жазбайсызбы деп. Анан анын артынан эле ошо «Все правила современного русского языка» деген китепти жазып баштадым. Бул китепке 3 айдай жаздым. Бул китеп дагы ошо 2 000 экземпляр менен чыгып азыркыга чейин сатылып атат. 1800 экземпляр өтүптүр, 1-200 калды.
Айдай китепке болгон мындай сүйүү анын бала кезинен калыптанганын айтат. Бир тууганы менен китеп окуп жарышып чоңойгон Айдай келечекте коомдук китепкана ачууну кыялданат.
Оюмда бул магазинди дагы чоңойтуп, жакшы бир чоң public library деп коет, ошондой ачайын деп ачкым келип жүрөт. Анткени ошондой Кыргызстанда бизде андай да нерсе жок. Көп азыр фрилансерлер көп. Кофейняга барып отуруп иштейин десең, ал жерде киши көп. Андай жакшы сконцентрированный адам иштей албайт. Анан ушу бир жерге келип студенттер акырын тынч жерде отуруп иштесек, ошол эле ушундай эле өзүмдүн китептеримди коюп алып бекер эле окуганда бир возможностьти түзгүм келип жатат.
Аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра. Сөз дайра.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.